Klaipēdas sašķidrinātas gāzes terminālis ir stingri apsargājams strateģiskas nozīmes objekts. Pēc būtības tas ir kuģis, kas ir pietāvots pie Cūkas muguras salas, kas atrodas ostas dienvidu daļā, Kuršu līcī, 430 metru attālumā no krasta. Tuvāk par 200 metriem terminālim pietuvoties nedrīkst. Uzņēmums Klaipēdos nafta kuģi ar nosaukumu Independence ieguva 2015. Gadā. Tas tiek nomāts no kādas Norvēģu kompānijas, bet tagad Klaipēdos nafta plāno to izpirkt par 140 miljoniem eiro, kas nozīmētu, ka katrs Lietuvas iedzīvotājs par to samaksātu apmēram 50 eiro. Latvijas radio aptaujātie lietuvieši šādu ieceri atbalsta.
Skaidrs, ka vajag izpirkt. Tikt pie sava vienmēr ir izdevīgāk nekā nomāt. Tie 50 eiro, tie ir šodien 50 eiro, bet pēc diviem gadiem tieši šķitīs kā 5 eiro. Nomāt vienmēr ir dārgāk nekā, kad ir pašam savs.
Negu savu turiet.
Nu, jeigu čia viskā ir nauda...
Ja tas nāks par labu, kāpēc gan ne? Man nekas pretī nav. Ja tas priekš cilvēkiem, tad kāpēc ne?
Žmoniems tai kodēl ģiņa?
Ne, reikia nopirkt.
Sen vajadzēja nopirkt. Vajadzīga neatkarība no gāzes piegādātāja. Šādu lēmumu vajadzēja pieņemt vēl pirms 10 gadiem, un tā domā lielākā daļa Lietuvas iedzīvotāju.
Klaipēdas sašķidrinātas gāzes terminālis pagaidām ir vienīgais alternatīvais gāzes avots ne tikai Lietuvai, bet arī visām Baltijas valstīm un Somijai. Uzņēmumā Klaipēdos nafta sašķidrinātas dabas gāzes komercijas vadītājai Jurgitai Šilinskaitei Venslovieņai ir visai labas prognozes krīzes gadījumā.
Jeigu mēs susumotumēm apskritai Klaipēdos SGD terminālam...
Ja mēs sasumētu Klaipēdas sašķidrinātas gāzes termināļa gada jaudu un Inčukalna gāzes krātuves gada jaudu, tad mēs varētu apmēram par 75% nodrošināt ar gāzi Baltijas valstis un Somiju. Bet ja gāzi vajag tikai Baltijas valstīm, tad faktiski gada laikā sinhronizēt viens otru papildinot, varam praktiski gandrīz visas vajadzības pilnībā apmierināt. Tehniskā ziņā mums nevajadzētu justies apdraudātiem un baidīties.
Kaip ir mēs neturētumiem bijoti?
Klaipēdos nafta pārstāvē arī apgalvo, ka sašķidrināta gāze nēso dārgāka par cauruļvada gāzi. Proti kopš 2015. Gada sašķidrinātas gāzes sezonāla cenu maiņa nepārsniec 2 eiro par megavats stundu, atšķirībā no gāzes vada cenām, kas uzkāpušas par 30%.
Tai ir mitas, kad vamžu dujos ir pigesnės.
Tas ir mīts, ka cauruļvada gāze ir lētāka. To apgāž kaut vai tas, ka jau kopš atvēršanas mūsu termināli izmanto komerces sabiedrības, kuras pērkot gāzi vadās tikai pēc tirgus loģikas. Arī tas, ka termināļa piepildījums vienmēr bijis ne mazāk kā 30% no tehniskām iespējām. Tas tiešām ir ļoti interesanti. Jāuzsver, ka piegādājot sašķidrināto gāzi, vajag investēt infrastruktūrā. Tās ieguvas vietā gāze vajag sašķidrināt, pēc tam to vajag iekraut kuģī, kurš piemēram no Amerikas 15 dienas pelda līdz Eiropai, un katra tā frakta diena maksā naudu. Un pēc tam piegādes vietā krava atkal ir jāpārvērš gāzes konsistencē, bet tas viss tik un tā ir lētāk nekā gāzes cena, kas saņemta pa cauruļvadu.
Ir tai ir pigiau negu vamžu kaina.
Papildus tam pozitīvi tiek vērtēts tas, ka šī gada maijā darbu uzsāks Lietuvas Polijas dabas gāzes starpsavienojums GIPL. Tas paplašinās piekļuvi pie vairākiem lieliem sašķidrinātas dabas gāzes termināļiem Polijā. Tomēr eksperti uzskata, ka Baltijas valstīm būtu nepieciešams vēl viens sašķidrinātas dabas gāzes terminālis. Un visloģiskāk būtu, ja tas atrastos Latvijā, jo mums ir gāzes krātuve Inčukalnā. Skaidro Lietuvas ekonomists Žygimants Maurits.
Dujų rinka keliasi.
Gāzes tirgus vispār pakāpeniski pārceļas no cauruļvada uz sašķidrinātas dabas gāzes termināļiem. Agrāk lielākā daļa piegāžu tika veikta caur cauruļvadu, bet tagad arvien lielāku tirgus daļu ieņem sašķidrinātā gāze, kur piegādā kuģi. Nākotnē, pēc 10 gadiem, šis kuģošanas tirgus diktēs spēles noteikumus kopējā gāzes tirgū. Pirmām kārtām arvien pieaugošas ASV lomas dēļ un Eiropas centieniem samazināt vai pavisam iznīcināt gāzes importu no Krievijas.
Starp Baltijas valstīm vēl nav notikušas konkrētas diskusijas par jauna sašķidrinātas dabasgāzes termināļa potenciālo atrašanās vietu. Par to šonedēļ informēja Latvijas ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Savukārt ekonomikas ministrijā Latvijas radio uzzināja, ka šobrīd tiek aktīvi strādāts pie tā, lai rastu risinājumus jautājumiem, kas ir saistīti ar valsts kopējo energodrošību. Ministrijas skatījumā jebkuras papildu jaudas reģionā pozitīvi ietekmētu apgādes drošumu un sekmētu enerģētisko neatkarību no viena piegādātāja. Tomēr, lai lemtu par labu tam vai citam risinājumam, būtu nepieciešams veikt rūpīgu izvērtējumu. Skirmate Baļķūte, Latvijas radio.